Саат 10 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 25-июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Жогорку кеңеш депутаттары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ишин көзөмөлдөй турган атайын парламенттик комитет түзүү демилгесин талкууга чыгарды.
Бизде андай комитет бар да, анан ошол комитет эле өзүнүн каралган ыйгарым укуктарын туура аткарса, бүтүн күчлүгү бар. Биздин депутаттар таза эмес болуп атпайбы? Анан ошондой күч органдары менен мындай тирешүүгө, чын айтканда, өздөрүнүн духу жетпей атат десем да болот да.
Казакстандын бир топ шаарларында ишембиде өткөн митинг учурунда кармалгандар айып пул төлөгөндөн кийин бошотулууда. Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Бишкектин Октябрь райондук соту казак активисти блогер Муратбек Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп берүү тууралуу чечим кабыл алды. Бул боюнча сотко катышкан укук коргоочу Рита Карасартова Азаттыкка мындай деди.
Ооба, экстрадицияны туура деп чечип туруп, чечим чыгарып берип койду да, обжаловать можно деп койду, но 131-чи беренеге таяды да, жана процессуалдык кодексте кимчи? Ага таяганда ал жерде жазып турат. Жанагы расследование жүрүп аткан жактан обжаловать этсе болот депчи, ал Казакстанга барып обжаловать дегенди жазып койду да. Ошону менен эң башында карап атканда бул кылмыш иш эмес. Бутун прокурорун эле жазган представлениясын карап атабыз деп башташкан, а акырында чечим чыгарганда процессуалдык кодекске таянып туруп башаламан чечимди чыгарып койдум
деген укук коргоочу Рита Карасартова казак активисти жакынкы арада коңшу өлкөгө өткөрүлүп берилиши мүмкүн экенин кошумчалады. Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10-майда Бишкекте кармалган. Ал ушул тапта улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Астана блогерди өлкөдө тыюу салынган, Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап жатат. Өзү жана туугандары бул айыпты саясий куугунтук катары баалап, эл аралык уюмдардан жардам сураган. Түркиядагы шайлоого көз салган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар тобунун жетекчиси Игнасио Санчес Амор шайлоо өнөктүгүндө оппозициялык партияларга бирдей шарт түзүлбөй, Эрдоган менен анын башкаруучу партиясы баардык тараптан, анын ичинде маалымат каражаттарында артыкчылыкка ээ болгонун белгиледи.
Media outlets, including the public broadcaster, did not present voters with balanced information about.
Медиа, анын ичинде мамлекеттик маалымат каражаттары, талапкерлер жөнүндө тең салмактанган маалымат тараткан жок. Түркия биздин байкоолорубузга, корутундубузга жана сунуштарыбызга назар салып кабыл алат деп ишенем, деди Амор дүйшөмбүдө Анкарада өткөн маалымат жыйында. Байкоочулар добуш берүүгө катышкандардын саны жогору болгонун белгилеп, бул Түркиянын жарандарынын демократияны жактаарын көрсөтөт дешти. Мамлекеттик маалымат каражаттары Эрдоганга шайлоочулардын 52.5% добуш берсе, анын негизги атаандашы Республикалык элдик партиянын төрагасы Мухарем Индже 31%ге жакын добушка ээ болгонун кабарлашты. Бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясы парламентте көпчүлүккө ээ боло алган жок, бирок алардын өнөктөшү Улутчул элдик партия күтүлгөндөн көп добуш топтоп, Эрдогандын партиясы 600 орундуу парламентти көзөмөлдөйт деп күтүлүүдө. Ал эми Инженин партиясына 23%, Күрчүл элдик демократиялык партияга 11% добуштар тийди. Парламентке кирүү босогосу мыйзамда 10% деп белгиленген. Бишкектеги Октябрь райондук сотунун судьясы Бекболот Жаналиев Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын арызын кабыл алган жок. Бул тууралуу адвокаттарынын бири Таалайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдирди.
Өндүрүшкө даже кабыл алган жок, анткени айтат, мыйзам боюнча мындай иштер кабыл албайт дейт. Башкы прокуратура болсо сотто каралат, биздин чечимибиз менен макул эмес болсоңор сотко баргыла деп өзлөрүндө расмий түзүндө жазып атат өзүлөрүнүн токтомунда. А сот болсо ал болбойт дейт.
Эми адвокаттар Октябрь райондук сотунун токтомунун үстүнөн шаардык сотко арыз жазышаарын билдиришти. Буга чейин Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык, аны кайра кароо өтүнүчү менен саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөл органы Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жагдайлар соттун жүрүшүндө каралган деген негизде ишти кайра кароодон баш тарткан. Адвокаттар башкы прокуратуранын чечимине каршы Бишкектин Октябрь райондук сотуна арыз жазышкан. Америка Кошмо Штаттарынын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Европага сапарга аттанды. Анын алкагында Москвага да барып, июль айында болжолдонгон президенттер Дональд Трамп менен Владимир Путиндин жолугушуусуна даярдыкты баштайт. Болтон 25-26 июнда Лондондо Кошмо Штаттардын өнөктөштөрү менен жолуккан соң Римге барат. 27 июнда болсо Москвага токтойт. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жума соңунда телеканалдардын бири менен болгон маегинде Трамп менен Путин жакын каралыкта жолугушат деп ишара кылган. Эки лидердин кайда кездешери так айтыла элек, бирок буга чейин алардын Вена шаарында жолугары ыктымал экенин айтышкан. Трамп 11-12 июлда Брюссельде НАТОнун саммитине катышат, анын эртеси Британияга барат. Буга чейин эки лидер эл аралык жыйындарда эки жолу жолугушуп, телефон менен кеминде 8 жолу сүйлөшкөн. Мушкер Азат Үсөналиев Монголияда өткөн бокс боюнча эл аралык мелдеште жеңүүчү болду. 52 килограммга чейинки салмакта таймашка чыккан Азат Үсөналиев жалпысынан 3 беттеш өткөрдү. Алгач Түндүк Кореялык Ким Ун Сонгду 4-1, экинчи беттешинде монголиялык Гананердени 3-2 эсебинде жеңип алган. Финалда жаштар арасындагы дүйнө чемпионатынын күмүш байгесинин ээси Түштүк Кореялык Хисоп Ли менен мөөрө талашып, 3-чү раундда атаандашы таймашты улантуудан баш тартып, Азат Үсөналиев жеңүүчү болду. Бул мелдешке катышкан дагы бир кыргызстандык мушкер Равшанбек Шайлообек улу чейрек финалда атаандашына жеңилип, байгеден куру калды. Эл аралык мелдеш 19-25 июнга чейин Улан-Батыр шаарында өттү.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашекеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 26 июнда көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Баткен облусунда 11-16, күндүз 25-30. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу болот. 25 июнда Бишкек шаарында күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 14-16 градус, күндүзгү жогорку температурасы 25-27 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Жогорку кеңеш депутаттары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ишин көзөмөлдөй турган атайын парламенттик комитет түзүү демилгесин талкууга чыгарды. Демилгечилер атайын кызматтын ишин тескебесе ыйгарым укуктарынан аша чаап жатканын жүйө кылышууда. Ошол эле учурда айрым эксперттер УКМКны көзөмөлдөө парламентте иштеп жаткан азыркы комитеттер жетиштүү экенин айтууда. Теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев улантат.
Атайын парламенттик комитет түзүү демилгесин Атамекен фракциясынан Наталья Никитенко жана Өнүгүү Прогресс фракциясынан Исхак Масалиев көтөрүп, ал коомдук талкууга коюлду. Демилгечилердин айтымында атайын комитетке 6 фракциядан бирден гана депутат мүчө боло алат. Исхак Масалиев сунуш ишке ашып калса, атайын парламенттик комитет улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти көзөмөлдөө менен гана чектелбей, ал кызматтын реформаланышына кол кабыш кылат.
Эң негизгисин кандай максат менен текшересиң? Чукулап жаман кылам десең текшересиң, анда коркосуң да. Айгерди тескерисинче, может быть, аким билет, может, башкы маалда атайын каражаттагы каражаты жетпей калдыбы, айлыгы жетпей калдыбы. Буну жардам катары караш керек. Анан ушул мезгилде эле биз ушул керек эмес функцияларды алып коюуга аракет жасашыбыз керек. Экономикага каршы күрөш алардан алып коюш керек. Улуттук коопсуздугун караш керек. Сепаратизм, терроризм деген күчтөр. Ошол багытта өзү иштеп жатканса, анан экономикалык курулуштарга башка бөлүктөргө бериш керек деп албетте.
Деген менен парламентте УКМКны көзөмөлдөй турган комитеттер ансыз да жетиштүү дегендер четтен чыгат. Маселен, Жаңы Доор саясий партиясынын лидери, экс-депутат Улукбек Кочкоров жаңы комитет түзүүнү максатсыз деп ойлойт. Анын айтымында депутаттар эркин көрсөтсө, аракеттеги комитеттер аркылуу эле УКМКны көзүмөлдөсө болот.
Бизде андай комитет бар да, анан ошол комитет эле өзүнүн каралган ыйгарым укуктарын туура аткарса, бүт мүмкүнчүлүгү бар. Биздин депутаттардын өзүнүн баягы арты таза эмес болуп атпайбы? Анан ошондой күч органдары менен мындай тирешүүгө чынын айтканда өздөрүнүн духу жетпей атат десем да болот да. 80-90% депутаттарыбыз бизнестен келген, бизнестин өзүнүн кызыкчылыктары бар, кызыкчылыктары көпчүлүк учурда мыйзам менен туура келбейт.
Азыркы учурда жогорку кеңеште 9 комитет бар. Алардын үчөөндө атайын кызматтын ишин көзөмөлдөө укугу бар. Алар эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү жана ошондой эле конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитеттер. Буга чейин жогоруда аты аталган 3 комитеттин бири да атайын кызматтын ишмердигин толук текшере алган эмес. 5-чи чакырылышта эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети УКМКны текшерүүгө аракет кылганы белгилүү. Коопсуздук кызматынын ишин тескөө демилгеси буга чейин да жарандык активисттер тарабынан көтөрүлгөн. Коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова атайын кызматты көзөмөлдөө аракети парламентарийлер тарабынан да колдоого алынганын жакшы саамалык катары белгилейт.
Контролду кылып койсо эле баары маселе чечилет деген болбойт да. Но жок дегенде ушул парламент угуп, жок деген ушул жакты бактып аткан бул аябай жакшы нерсе да. Бул биринчи кадам, а кийин уже реформалогубуз керек. Анткени себеби бүт полномочиялар берип койду, эч ким аларды көзөмөлдөбөйт, эмне иш жасап аткан эч ким билбейт. И алар билгенин кылып атышат азырчы.
Карасартова УКМКнын бюджети жашыруун экени аз келгенсип, бар мүлкү тууралуу декларация тапшырбаганы да талаштуу маселе экенин кошумчалады.
А эмнеге УКМКнын коррупция менен күрөшүп аткан органдар байып атабы, эмне дейип атабы биз билбешибиз керек. Бүт баарын жабык кылып койгону макул эле. Канча аскери бар экен, кандай иш жасап атканы макул, засекречено болсун. А байып аткандар эмне үчүн бизди көрбөйбүз? Балким жалаң ошо элдин ушундай маселесинен бизнес жасап атышат.
Масалиев менен Никитенконун атайын комитет түзүү демилгеси 1 айлык коомдук талкуудан соң парламентте кыралат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сын айткан саясатчылар басымдуу. Алар атайын кызмат улуттук коопсуздуктан да көбүрөөк саясий буйрутмалар менен алектенип жатканын жүйө кылып келишет. Экономикалык, коррупциялык кылмыш иштерин тергөө да атайын кызматка жүктөлгөн. Бирок УКМК мындай дооматтарды ар убак четке кагып келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эми жогорудагы темага байланышкан маек менен улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев атайын кызматтын ишин көзөмөлдөй турган атайын парламенттик комитет түзүү демилгеси тууралуу ой бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Кеңешбек мырза, мына жакында жарандык коомдун өкүлдөрү, андан соң парламенттин айрым депутаттары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин ишин, ишмердигин көзөмөлгө алган парламенттик атайын комитет түзүүнү сунуштап чыгышты. Алардын жүйөсүндө ушу УКМКнын ишмердигине көзөмөл жетишсиз болуп жатат. Сиздин пикириңизде чындыгында эле УКМКнын ишине жетиштүү деңгээлде парламенттик көзөмөл болбой жатабы жана атайын комитетти түзүүнүн бүгүнкү күндө муктаждыгы барбы?
Полномочиясы, бийлиги, контролдук механизмдердин баары жетиштүү эле. Анан эми баягы лишний дагы бир орган түзө бергендин пайдасы деле жок. Колундагы бийликти туура колдонуш керек да. А так парламентке чакырып эле угуп татышат, текшерип татышат, баарын эле кылып атышпайбы? А комитет өздөрү уюштургандан эмне сөзгө өлүп кетет?
Бүгүнкү күндө парламент ушул УКМКнын ишин кандай жол менен көзөмөлдөш керек? Анын үстүнө УКМК атайын багыттагы ушул сыр документтер менен улуттук коопсуздук жаатында иш алып барат да.
Жок, мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Закон об органах национальной безопасности деген бар да. Кандай закон бар? Ошондо контролдук механизмдердин баары жетиштүү деңгээлде көрсөтүлгөн. Андан тышкары ГКМБнын төрагасы өкмөттүн мүчөсү, ал өкмөттүн премьер министрдин астында отчет берип турууга милдеттүү. Өкмөт контролдой алат иштерин. Анан кийин эми парламенттеги тиешелүү комитеттер аркылуу текшерип атса, өкмөттүн да контролунда болуп атса, анан кийин дагы бир комитет түшкөндө элечи керек жок.
Эгер чындыгында эле сиз айткандай парламенттин депутаттардын УКМКнын ишин көзөмөлгө алууга толугу менен ыйгарым укуктары болсо, эмне себептен бүгүнкү күндө аны толугу менен жүргүзө албай жатышат, же болбосо депутаттар ага батына албай жатышабы?
Эми мындай да, азыркы олигархический болуп атпайбы? Парламентчи баягы көчүктөр калыбы байланууда, ачыгын айтканда. Анан кийин анан ошо чочулап турушат да. Анан балким ошо балким комитет түзүп дагы контролго алсак дагы эметип калабы деп атпайбы? Балким коркуп калат, чочуп калат, биздин артыбыздан аңдыбай калат деп атабы дейм да.
Муну менен катар коомчулукта, анын үстүндө саясатчылар дагы ушул УКМКнын ишин деполитизациялоо, декриминализациялоо зарыл деген пикирлерди айта калып жүрүшөт. Ушул органдын мурдагы башчысы катары ушул идеяларга, ушул демилерге пикириңиз кандай?
Эми бакыт эми мунун баары телефондо обсуждать эте турган кеп эмес да. Бул абдан чоң маселе, эми муну бардык жагынан карап эмеш керек да.
Чоң рахмат сизге.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Сади Гүвен Режеп Тайип Эрдоганды жана анын альянсын президенттик жана парламенттик шайлоонун жеңүүчүлөрү деп жарыялады. Бишкектин Октябрь райондук сотунда казакстандык активист блогер Муратбек Туңгушбаевдин иши каралып жатат. Америка Кошмо Штаттардын коргоо министрлигине караштуу эки аскери базада мигранттарды убактылуу кармоочу борборлор курулат. Улуттук коопсуздук комитети экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүнүн жанында жер тилкеси сатылганын ырастады. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Европадагы миграциялык кризисти жекшемби күнү Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн лидерлери Брюсселде бейформал саммитте талкуулады. Бирок орток пикир табылган жок. Алар согуш жүрүп жаткан жана жакыр саналган жакынкы чыгыш жана Африкадан келген мыйзамсыз мигранттарды кабыл алуу жана бөлүштүрүүгө байланыштуу ар кандай варианттарды сунушташууда. Быйыл жыл башынан бери жакынкы чыгыш жана Африка өлкөлөрүнөн Италияга 14330, Грекияга 12000, Испанияга 9000 ашык мыйзамсыз мигрант келген. Италия түндүк Африкадан деңиз аркылуу келген мигранттар бут койгон биринчи өлкө. Быйыл мартта Италияда өткөн шайлоодо Лига кыймылы иммигранттар боюнча катаал саясат жүргүзүүнү, мыйзамсыз качкындарды артка кайтарууну убада кылып, көп добуш топтогон. Шайлоодон кийин ал 5 жылдыз партиясы менен бирге коалиция түзгөн. Италиянын өкмөт башчысы Джузеппе Конте биримдиктин башка өлкөлөрүндө да коргоо борборлорун түзүүнү, бул аркылуу акыркы жылдары 600 миңдей мигрант кабыл алган Италияга жардам берүүнү караган документ сунуштады. Ошондой эле ал Дублин макулдашуусуна өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрдү.
Бул документ миграциялык агымды натыйжалуу жана туруктуу көзөмөлдөө жана башкаруу боюнча так саясатты сунуштайт. Бул Дублин макулдашуусун оңдоого багытталган.
Дублин макулдашуусуна ылайык, мигрант качкын макамын алуу тууралуу арызды ал кирип келген Евробиримдиктин биринчи өлкөсүнө тапшырышы керек. Джузеппе Конте Евробиримдикте мигранттар маселесин чогуу чечүүгө, ал эми качкындарды кабыл алуудан баш тарткан өлкөлөргө санкциялык жазалоо чараларын киргизүүгө чакырды. Өткөн жумада Рим ичинде 630 мигрант бар кемени Италия портуна киргизбей койгон. Ушундан кийин Европада качкындар маселеси кайра көтөрүлгөн. Бирок бир катар талаш тартыштан кийин 630 качкынды кабыл алууга Мадрид макул болгон. Ал эми Германия канцлери Ангела Меркель жекшембидеги жыйынды кеңешүүчү деп сыпаттап, мыйзамсыз миграцияга карата жалпы европалык мамиле жасалышы керек деп белгиледи.
Бардыгы баары үчүн жооп берет. Мүмкүн болсо, биз бул проблемада жалпы европалык чечим тапканыбыз оң болмок деп ойлойм. Ал эми ал мүмкүн болбогон учурда кызматташтыкка даяр өлкөлөр менен аракеттенүүнүн планын чогуу иштеп чыгууга мүмкүн. Бири бирибизге жардам берүүнү караган эки жана үч тараптуу макулдашуулар жасалышы ыктымал. Дайыма эле Евробиримдиктин 28 өлкөсү качан жактырат деп күтө бергенге болбойт.
Ангела Меркель да Германиянын азыркы миграция саясатына каршы болуп келе жаткан өкмөттөгү саясатчы министрлердин кысымына туш болууда.
Өткөн жумада ички иштер министри Хорст Зейхофер, эгер Меркель миграция боюнча жалпы европалык макулдашууларды сунуштабаса, ички иштер министрлиги өлкөгө мигранттарды киргизбей турганын айтып, катуу шарт койгон. Ички иштер министри Хорст Зейхофер Еврошаркеттин башка өлкөсүндө катталган мигрантты Германияга киргизбөөнү сунуштап жатат. Меркель болсо буга каршы. Брюссельдеги жыйында Люксембургтун премьер-министри Ксафе Беттел кесиптештерин ортак чечим табууга чакырды.
Биз баарыбыз бизге улуттук эмес, жалпы чечим керектигине ынанып жатабыз. Бирок азыр ар бир өлкө өз чечимин тапканга аракет кылууда. Бул мен каалаган Европа эмес. Биз жалпы чечим табышыбыз керек. Анткени бул ар бир мамлекеттин эмес, жалпы Европанын проблемасы.
Европадагы миграциялык кризис Еврошаркеттин 29 июндагы саммитинде да башкы тема болору күтүлүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Казакстандын бир топ шаарларында ишембиде өткөн митинг учурунда кармалгандар айып пул менен бошотула баштады. Алардын арасында көчөдө баратып, кокустан кармалган жай тургундар да бар. Буга чейин Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу уюму 23 июнда тарапкерлерин акысыз билим алуу деген талап менен митингге чыгууга үндөгөн. Коңшу өлкөдөгү соңку жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Астана шаарынын жашоочусу Айжан Алимжанованы казак полициясы 23 июнда митинг өтөт деген аймакта кармаган. Бийлик өкүлүнө баш ийүү деген айып менен 20 айлык маянага барабар айып пул салынып кое берилди. Алимжанова ошондой эле ушул жылдын 10 майында Астанада өткөн кыйноолорду токтотуу, саясий туткундарды бошотуу чакырыгындагы уруксатсыз митинг учурунда да кармалган. Сот ага карата тынч митингдерди уюштуруу тартибин бузду деген негизде 20 айлык маянага барабар айып пул салган болчу. Кийин соттук инстанцияга даттанган соң анын жазасы жеңилдетилген.
Сонун каяка кетип баратыр бизди? Бизди каяка кетип
баратыр? Өткөн ишембиде Казакстандын бир нече шаарларында бозгундагы саясатчы Муктар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу уюму акция өтөрүн жарыялаган. Бийлик ага уруксат берген эмес, анда чогулган бир нече адамдарды милиция күчтөп кармап кеткен эле. Чогулгандарды алгач милиция тарап кетүү күндө, андан соң чекеден кармай баштаган. Окуяга күбө болгон Азаттыктын казак кызматынын кабарчысынын маалыматына кармалгандар ураан чакырып же талаптарды койгон эмес. Астана шаарындагы Сары Аркын районунун акиминин орун басары Талгат Рахманберлин.
Казакстан Республикасынын заңы бар. Жергиликте жанагы митингде бейбит шерлөрдү өткөрүү боюнча. Сол заңнын талаптарына сейкес мен өзүмдүн миндетимди орундадым. Келеси бөлүм ал жанагындай заң органдарынын жумушу.
Эмне істейт энди алып кеткен адамдарды?
Оны заң органдары жооп берет.
Укук коргоо органдары акция өтөт деген аймакты курчоого алып, ал жерде жүргөндөрдүн баарын чекеден кармаган, айрымдары боштондук үчүн акцияга келгенин айтат.
За свободу.
Мен милиция кызматкерлерине эркиндик жана жогорку маянаны талап кылам.
Обеды школьникам.
Астана, Алматы шаарларынан сырткары акция Чымкенттин Орол аймагында өтөөрү кабарланган. Милиция ал жакта да чогулган бир топ адамдарды кармаганы маалым болду. Арасында Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы да болгон. Батыш Казакстан облусунун милициясына жеткирилген соң кабарчы 6 сааттан кийин гана бошотулган.
Телефон верните, личное имущество. Личное имущество, телефон верните.
Казакстандын ички иштер министрлиги кармалгандар боюнча түшүндүрмө берген жок. Акция өтчү жерде кармалган кээ бир жарандар сурак берген соң кое берилгенин интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу жарыялап жатат. Айрымдарына айып пул салынууда. Өткөн жумада өлкөнүн башкы прокуратурасы Казакстандын демократиялык тандоосу уюмунун акциясын өткөрүүгө тыюу салып, ага катышкандар административдик жоопкерчиликке тартылаарын эскерткен. Учурда чет өлкөдө жашырынып жүргөн оппозициячыл саясатчы Муктар Аблязов түзгөн уюмду быйыл мартта Астананын соту бийликти күч менен алмаштыруу максатын көздөйт деген негизде экстремисттик уюм деп тааныган. Мындан мурда 10 май күнү да Астана жана Алмата шаарларында өткөн кыйноолорду токтотуу, саясий туткундарды бошотуу акциялары учурунда бир топ катышуучулар кармалып, соттун өкүмү аркылуу бошотулган эле. Митингдер 10-11 майда Казакстанга Европарламенттин өкүлдөрүнүн келүүсүнө байланыштуу бозгундагы саясатчы Муктар Аблязовдун чакырыгы менен уюштурулган. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун Данисе телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында.
Таштандыдан арыла албаган көлдүктөр сезондун алдынан жапыр тишенбиликке чыга баштады.
Машина да кетип барат. Таштанды таштаган алатыбызды качан таштайбыз билбейм.
Китепти сагынган элеттиктер ат башыдагы жазмакер уюштурган жаңы китепканага келгендердин саны күн санап өсүүдө.
Чыңгыз Айтматовдун китептери деп чыгармалар деп окуучулар көбүрөөк кайрылып сурайт да, анан ошол китептердин баары жоккочу бизде.
Көчө бул акысыз Толкин Клаб. Кыргыз тилин жайылткысы келген орус кыздар коомчулукка кыргызча үйрөнүүнүн кыйынчылыгы жок экенин ишендирип келишет.
Бул мисал менен биз кыргыз тилин үйрөнүү татаал эмес жана кызыктуу экендигин көрсөткүбүз.
Ушул жана башка баяндарды бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткен өрүгүнүн кургатылбай сатыкка чыга турган ашкана сорту жылдагыдан 2-3 эседен арзан болууда. Өткөн жылы килограммы 60-75 сомго чейин сатылса, быйыл 10 сомдон 25 сомго чейин гана сатылып жатат. Негизинен өрүктүн экспортко кетчи бул сортунан киреше түшпөй жатышы эмнеден? Бул суроого Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жооп издеген.
Ровно 3000 экен, 50 сом жүнгөн өтүп берет. Разы болсун.
Данияр Сабировдун короосундагы ашкана сортундагы 20 жылдык 70 түп өрүк багы бар. Андан жылына 6-7 тоннадай түшүм алат. Быйыл да түшүмдүн эрте жетилгенинен четтен жыйнап сатыкка чыгарууда. Бирок жылдагыдан баасы кыйла арзан сатылгандыктан эмгегибизди актабай жатат, дейт багбан. Анткени өткөн жылы ар бир килограммы 65 сомдон баштап 75 сомго чейин сатып турса, быйыл болсо 10 сомдон баштап 25 сомго чейин гана бааланып жатканын айтат.
50 сомдон 40 сомдон арзандап кеткенде, жакшы болгондо 50 сом 70 сомго чейин ап сатылып жүрөт жылга. Быйыл ого караганда аз болду, жарымы болду. Жарымы болсо эм быйыл 25 сомдон баштап 20 сомдон сатып аттык. Шүтүп алганы клиент жок. Быйылгы түшүм мен 2 тонна өрүк алдым. Былтыргынын жарымы эмес. Анан ичи арзан болду. Ушу Өзбекстан жабык болгондо кайта бизге жакшы болобу де. Клиент келбейт, Өзбекстанда көп экен, Өзбекстандыгы арзан экен.
Өрүктүн бул кургатылбаган сорту башка өрүктөрдөн бир айга эрте бышат. Учурда жекешкерлер дыйкандардын жеринен сатып алышып, Орусияга жана Казакстанга экспорттоодо. Баанын кескин төмөндөгөнүн Өзбекстандагы өрүктөрдүн бизден кыйла эрте бышкандыгы менен байланыштырууда. Кошуна Өзбекстан менен чек ара ачык болгондуктан бир ай мурда арзан баада Өзбекстандан өрүктүн бул сорту кире баштаган. Өрүкү болгон бааны базар бычат. Биз каалагандай баа кое албайбыз, дейт өрүк соодасы менен алектенип жаткан Нуркен Коңуров.
Мына 10 күндөн бери Баткенде өрүк алып атабыз. Биыл көбүрөөк сагаган, баасы арзан болуп атат. Өзбекстан, Тажикстандан көп чыгып атат өрүктөр. Ошого баасы арзан болуп атат. Мына жылда 50 сом, 40 сом алат эле, биыл 20 сом, 25 сом болуп атат. Казакстан, Бишкек ошол жака кетип атат. Мына айылдардан ар бир үйгө кирип алып атабыз. Өздөрү алып келип беришип атат. Жашык беребиз. Тажикстандан чыгардык 15 сомдон.
Баткен облусу боюнча 10000 тоннадай ак өрүк же ашкана сорту өндүрүлүп, анын 90% ашыгы экспортко кетет. Бирок чек аранын ачылышы Баткен өрүгүн экспортко чыгууда тоскоолдуктарды жаратып жатыптыр. Анткени Өзбекстандан өндүрүлгөн өрүк Кыргызстанга өткөрүлүп, жергиликтүү дыйкандарга атаандаштык пайда болгон. Эми минтип жаан чачындан түшүм да жакшы алынбай, кардарлар жок десе, багбанчылыктын да кадыры кетип жатат, дейт жергиликтүү Батма Абдыкеримова.
Былтыр ошентип 60 сомдон саттык. Мынтип жамгыр жаап, котуру болуп 25 сомго эм зор калып атат. Эч ким албайт муну эм, мисал үчүн энди э. Өзүбүзгө мейме кылсак, жарсак эм капкара болуп калат экен, тоба кылдым эй. Ошентип төгүлүп жатат да бул өрүк эм. Ошентип анан дыйканчылыкты кеңири кылып алып мынтип отурабыз да. 25 сомго эм алса алат, албаса жок. Азыр алуучулар эм тандап алат экен өрүктү, катта каттасын. Майдасын албайт экен.
Баткенде 10000 гектардан ашык өрүк багы болсо, андан 25000 тоннадай кургатылган өрүк өндүрүлөт. Облус боюнча өрүктөн тапкан киреше 8 миллиард сомго чейин жетет. Сатып өткөрүүнү түз чет өлкөлөр менен келишимдер жолго коюлса, киреше 2 эседен ашаарын айтышат багбандар. Алиге чейин өрүктү чет өлкөлөргө экспорттоо жакшы жолго коюлбагандан сатып өткөрүү түйшүгү жеңилдебей келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 25 июнь дүйшөмбү күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы тигүү тармагынын ийгилиги жана өксүгү тууралуу сөз кылабыз. Текстил тармагына инвестиция жасоодо эмнелерге көңүл буруш керек?
Тигүү тармагындагы техниктер жетиштүү. Мынагы тигүү цехтеринин ичиндеги система жок. Ар ким өз алдынча иштейт. Өндүрүмдүүлүк да аз, сапаттын контроль көзөмөлү да аз болуп, кардарлардын сунушун аткара албай калышы мүмкүн.
Ошондой эле бул чыгарылышта өмүрүн археологияга арнаган илимпоз тарыхчы Ысман Кожомбердиев тууралуу да берүүнү уга аласыздар.
Ысман агай менен биринчи курстан баштап иштеп калганымбы. Ысман агайдын материалдары Кетментөөдөн, Так торун, Угундорун материалдары бул бизде археологиянын негизги материалдары болуп калбадыбы.
Бир аздан соң ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Бишкектин Октябрь райондук соту казак активисти блогер Муратбек Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп берүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу сотко катышкан укук коргоочу Рита Карасартова Азаттыкка мындай деди.
Ооба, экстрадицияны туура деп чечип туруп, чечим чыгарып берип койду дагы. Абзаловать можно деп койду, но 131-чи беренеге таяды да, жана жазалдык кодекстикинчи. Ага таяганда ал жерде жазып турат. Жанагы расследование жүрүп аткан жактан абзаловать этсе болот депчи, ал Казакстанга барып абзаловать дегенди жасап койду да. Ошону менен эң башында карап атканда бул кылмыш иш эмес. Бутун прокурорун эле жазган представлениясын карап атабыз деп башташкан, акырында чечим чыгарганда жазалдык кодекске таянып туруп башаламан чечимди чыгарып койдум.
Деген укук коргоочу Рита Карасартова казакстандык блогер жакынкы арада өз өлкөсүнө өткөрүлүп берилиши мүмкүн экенин кошумчалады. Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган, ал ушул тапта Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Астана блогерде өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап келет. Өзү жана туугандары бул айыпты саясий куугунтук катары баалап, эл аралык уюмдардан жардам сураган. Буга чейин анын адвокаттарынын бири Нурбек Токтокунов Туңгушбаевга Кыргызстанда башпайнек берүү маселесине Улуттук коопсуздук комитети тоскоолду кылып жатканын айтып чыккан. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 11-12 июлда өтчү Түндүк Атлантикалык альянстын жыйынында Македонияны бул уюмга мүчөлүккө кабыл алуу тууралуу расмий сүйлөшүүлөрдү баштоо жөнүндө чечим кабыл алынаарын билдирди.
Of course, the decision will be taken by
Саммитте НАТОнун лидерлери Македонияны мүчөлүккө кабыл алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоону чечет деп ишенем жана күтүп жатам, деди баш катчы 25 июнда. Столтенбергдин билдирүүсү Европа биримдиги менен НАТОнун мүчөлөрү болгон Греция менен Македониянын узакка созулган талашы чечилип, кийинкиси Түндүк Македония Республикасы деген аталышка ээ болгондон кийин жарыяланды. Афина буга жооп катары Скопьенин НАТОго жана Евробиримдикке берген мүчөлүк арызына каршы болгон позициясынан баш тартты. Баткенде шаардык кеңешинин депутатынын үйүнөн чоң өлчөмдөгү баңгизат табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Назгүл Иманбаева Азаттыкка мындай деди.
Баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүү линиясы боюнча ИИМдин атайын каттоосунда 1963 жылы туулган УМ аттуу шаардык кеңештин депутаты Исфана шаарынан кармалган. УМ аттуунун жашаган жерине тинтүү жүргүзүлүү учурунда көмүр сактаган жайынан 920 грамм салмактагы баштыкка салынган уксус жүттүү өзгөчө жыты бар зат болжол менен героин табылып алынган,
деди Ички иштер министрлигинин өкүлү Назгүл Иманбаева. Учурда кылмыш иши козголуп, кошумча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ички иштер министрлиги шектүү жарандын толук ысымын ачыкка чыгарган жок. Өзбекстандын Бухара облустук коопсуздук мекемесинин мурдагы 5 жооптуу кызматкери кыйноо көрсөткөнү жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн узак мөөнөткө абакка кесилди. Бул тууралуу аты жөнүн айтууну каалабаган расмий кызматта иштеген адам 25 июнда Азаттык радиосунун өзбек редакциясына билдирди. Маалыматка караганда, Бухара облусундагы мамлекеттик коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Рустам Азимов 14 жылга кесилип, сот жабык өткөн. Ошондой эле ал Азимовдун мурдагы 4 кызматташы 16-18 жылдан эркинен ажыратылганын айтты. Бухара шаарындагы убактылуу кармоочу жайдын мурдагы 4 сакчысы да ушундай эле айып менен ар бири 18 жылдан кесилген. Мирзоев мамлекеттик коопсуздук кызматын ачык сындап Сталиндин тушундагы НКВДга салыштырган. Президент коопсуздук кызматын 23 жыл жетектеген Рустам Инаятовду дагы ээлеген орнунан бошоткон. Ал эми Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети экономикалык жана кызматтык кылмыштар боюнча токтотулган жана кыскартылган иштерди кайрадан карап чыгууда. Бул тууралуу маалымат атайын кызматтын өзүнөн алынды. Мындай иштер 8 февралда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынындагы президенттин тапшырмасын аткаруунун алкагында жүрүп жатат. 2018 жылы улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөш кызматы 117 кылмыш ишин козгогон. Анын ичинде 60 кылмыш иши коррупция багытында ачылган. Бул иштерден мамлекетке 1 миллиард 150 миллион сом чыгым келген. Анын ичинен 59 миллион 975 миң сом өндүрүлгөн. Мындай эсепти ачуу боюнча өкмөттүн токтому 22 июнда жарыяланган. Кабарларыбыздын аягында бир спорт тармагындагы жагымдуу жаңылыкты айта кетсек, мушкер Азат Үсөнәлиев Монголияда өткөн бокс боюнча эл аралык мелдеште жеңүүчү болду. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматынан билдиришкендей, 52 килограммга чейинки салмакта таймашка чыккан Азат Үсөнәлиев жалпысынан 3 беттеш өткөрдү. Алгач түндүк кореялык Ким Ун Сонгду 4-1, экинчи беттешинде монголиялык спортчуну 3-2 эсебинде жеңип алган. Финалда жаштар арасындагы дүйнө чемпионатынын күмүш байгесинин ээси түштүк кореялык Хисоп Ли менен мөрөй талашып, 3-чү раундда атаандашы таймашты улантуудан баш тартып, Азат Үсөнәлиев жеңүүчү болду. Бул мелдешке катышкан дагы бир кыргызстандык мушкер Равшанбек Шайлубек уулу чейрек финалда атаандашына жеңилип, байгеден куру калды. Эл аралык мелдеш Монголиянын баш калаасы Улан-Баатарда 19-25 июнга чейин өттү. Ага бир катар өлкөлөрдүн спортчулары катышты. Зайыр, анда сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. 2013 жылдан бери кыргызстандык салкын текстиль фабрикасы өндүргөн товарын КМШ мамлекеттеринен тышкары Европага чейин экспорттоп жатат. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен фабрика быйыл жаңыланып, жылына 198 тонналык өндүрүмүн 408 тоннага чыгарды. Текстиль тармагына инвестиция жасоодо эмнелерге көңүл буруш керек жана тикмекчилик менен үй бүлөнү кенен бакса болобу? Адам жана базар түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева салкын фабрикасына барып, бул суроолорго жооп издейт.
Саламатсызбы, урматтуу угарман? Бишкекте азыр 240 адамды иш менен камсыз кылган заманбап салкын текстиль фабрикасы иштеп жатат. Анын товарлары жакын жагы Казакстан, Орусия, Белоруссиядан тарта Европа, Австралияга чейин сатылууда. Мурда Түркиядан кездеме сатып алып, чакан цех катары иштеген фабрикага эми эл аралык коомчулук да көмөк көрсөтө баштады. Алдыда бул фабриканын мисалына Кыргызстандагы текстиль тармагында иштегендер, алардын көйгөйлөрү жана тармактагы орчундуу маселелер тууралуу сөз кылабыз. Жыйырма алты жаштагы Атай Жанбек уулу мектепти бүткөндөн тарта эле тигүү цехтеринде иштеп келет. Азыр ал Бишкектеги салкын текстиль фабрикасында 6 бычмачынын бирү. Кызыгы, бычмачылардын баардыгы эркектер экен. Алар иштеген жер таза, жарык жана заманбап автоматташтырылган кайчылар коюлган.
Жумуш саат 8:00 кечки 6:00 чейин. Жок ошо бияктта бүт ошо жеңилдештирилгенде жумуш убактысы коюлган, условиясы түзүлгөн да, жумушка жеңил келип иштеп, кыйналбай, чарчабай, көңүл менен иштеп кеткен келет. Таят алган баары.
Эмгекке үрдүсүн береби, отпуск береби?
Ооба, буюрса анда да айтышат. Буюрса беребиз, баарын бүт законный түрдө эң жеңил кылып
берем. Келишим түзүп кетиңер
да. Ооба, буюрса мындай эме болот экенде өнүгүп, как Европа катары эле иштеп, кудай буюрса деп ушундай план менен келечекке үмүт төлгөн да.
Фабрикада эмгектенгендер алгач атайын окуу курсунан өтүшөт. Тикмечилер тажрыйбасына карай цехтерге бөлүнүшөт. Орточо айлык акы 6 миң сомдон баштап 30-40 миң сомго чейин алгандар да бар. 28 жаштагы Айбек Талип уулу программист кесибин таштап фабрикага келгенине 2 ай болгон.
Кийин эле болгон жок, аракет кылсак үйрөнөт экенбиз. Аракет кылыш керек экен. Иштегенде өзүңдүн чеберчилигиң пайда болот. Бир нерсени билесиң, жагыңы, эсени билесиң.
Böyle olmaz lan.
Hazır aynen bir işe
kimdeyken. Kuday kaçırır. Hazır. Can yürüyorum tavuzda. Ama yürüyorum çakşıla tip olandayım. Buyursa çakşıla olup gelip. Öyle işleriz.
Фабрикада азыр 240 жумушчу иштеп жатат. Алар мыйзамдуу эмгек келишими менен ишке алынып, Бишкектеги менчик цехтерден айырмаланып, орса дарланган акчасы, өргүү акысы төлөнөт. 28 жаштагы Гүлзина Кунеева 4 жылдан бери эмгектенет. Азыр ал тапкан айлыгын топтоп, машина алууга камданып жаткан кез экен.
Иштеген аябай жакшы, условиялары аябай жакшы, шарттары жакшы, айлык маянасы жакшы. Коллективибиз жакшы.
Жетет
алам да келип. Жетет, жакшы эле жетет. Аракет кылып, любой эле жерде аракет кылсам жакшы эле жетет. Минимальный 15 миң, 18 миңден баштап 30 миң, 40 миңге чейин иштеген аракетибизге, жөндөмүбүзгө жараша алабыз.
Башка секторду да иштеп көрдүңүз?
Башка секторду да иштеп келгенбиз. Анан эми өзүбүзгө жумсайбыз. Анан азыркы замандын талабына жараша кредит деген эмелер, көйгөйлөр болуп, машина алсам деп аракет кылып атам. Буюрса пландар бар, аракет кылып атабыз, жетебиз. Эмне
кандай чекмечи болуп деле ошентип машина алдым?
Ооба, ооба. Болот. Азыр Кыргызстанда эң популярдуу жумуш чекмечи болгондуктан бизге жакшы эле болот, топтоп аракет кылса болот.
Европа стандарттарына аталган компания оңой эле жетип калган эмес. 2013 жылдан тарта текстиль товарларын чыгарган компания АКШнын өнүгүү программасынын алкагында 300 миң доллардык жаңы тигүү бычуу жабдууларын ала алды. Цехтердин биринин жетекчиси Динара Усубалиева иштин жүрүшү тууралуу буларга токтолду.
Так, биз азыр бул жерде жаңы ачылган цехти 92, ал эми общий биздин бул цехтеги эмес 200 местага ылайыкталган. Азыр иштеп аткан машинкаларыбыз 92 машинка иштеп.
Жалпы орточо айлык
орточо айлыктар бизде 18-24 чейин, ал эми высший биздеги эң жогорку эмелер спец машинкада отургандар 35ке чейин 40ка чейин алабыз. Айына алабыз. Еще бизде 5 күндүк деп азыр жаңы эме чыгардык. Адамдар жакшы эс алыш үчүн 5 күн иштейбиз, 2 күн эс алабыз. Башка секторден айырмаланып бизде күнгө чейин иштебейбиз. Только 6га чейин иштейбиз. Обедибиз бекер. Бияктан администрациядан ал эми саат 6га чейин иштейбиз. Бизде цветтер өчөт, машинкаларыбызды тазалайбыз, ичип кетебиз.
Фабриканын аянты кеңейип отуруп, быйыл 1,5 миң чарчы метрге жетти. Евразия экономикалык биримдигинин сапат сертификаттарын алгандан кийин Европанын кийим чыгарган бренддери менен келишимдер түзүлүп, азыр Бишкекте тигилген чоң кишилер менен балдардын ич кийимдери чет жакка да чыгууда. Фабриканы негиздеген текстиль транс компаниясынын директору Алмазбек Абдраев бул бизнесте биринчи кезекте адамдардын кесиптик деңгээлин көтөрүү зарыл деген пикирде.
Бул тармакта иштегенибизге өзү 10 жылдан ашты. Тигүү тармагында бул фабриканы курганыбызга 4 жыл болду. Башында караганда азыркы кыйынчылыктарыбыз бир топ жеңилдетсек болот. Кыйынчылыктарыбыз сырттан материал сатып алчубуз. Керектүү материалды, бизге керектүү түстөгү, керектүү индеги материалдарды алыш үчүн биз заказ берчүбүз. Ал бир убакытта келчү. Биз заказчиктердин талабын тез аткара алчу эмеспиз. Жеңилдетсеңиз дагы эмне болду? Жумушчуларыбыз иштеген башка иштеп келгенден баштап бүгүнкү тажрыйбасы өсүп аябай. Сапат жагынан дагы, өндүрүмдүүлүгү жагынан дагы бул бизге жеңилдик болду. Келечектеги биз ассортиментибизди кеңейтишибиз керек. Жакшы машинаны алып келип коюш менен эле иш бүтпөйт экен. Адамдардын человеческий ресурсуна вложение керек болот. 70% мына машина сатып алганга, здание курганга вложение кыла турган болсоң, 30% адамдардын квалификациясын көтөрүүгө да керек. Биз ушул жагына көбүрөөк азыр көңүл буруп атабыз. Окуу борборлорду куруп атабыз. Жумуш системалуу болуш керек да.
Чет элдик суроо талаптарга ылайык кездемелер менен камсыз кылуу үчүн текстиль транс ишканасы Токмокто кездеме чыгарган атайын фабрика ачкан. Мурда фабрика Түркиядан кездеме күтүп кыйналса, азыр бул көйгөйдөн арылганын Токмоктогу фабриканын директору Кайрат Ахматбеков белгиледи.
2017 жылы 1 февраль айында Токмок шаарында текстиль транс деп кездеме чыгаруучу фабриканы ачканбыз. Мына андан бери 1.5 жыл өттү. 1.5 жылдан бери Кыргызстан боюнча бир гана бул салкын ишканасына эмес, Кыргызстан боюнча тигүү ишканаларына кездемелерибизди тартуулап ички базарды камсыз кылып атабыз.
Сырьёну качан аласыздар?
Сырьёну Өзбекстан менен Тажикстандан алабыз.
Биздин жергиликтүү пахта болот.
Жергиликтүү азыр бизде пахталарыбыз бар, бирок ошолордун баары тең азыр иштетчү иш кана фабрика жок. Кийинки этаптарда бизде ойлорубуз бар, ошол өзүбүздөн жипти чыгарып, анан кездеме чыгарып, анан кездемеден даяр кийимдерди чыгарып, анан бир цикл кылалы деген оюбуз бар.
Ишкана 2 жылдан бери АКШ өкмөтүнүн бизнести өнүктүрүү программасын алканда каржылык колдоо алып, заманбап 98 тигүү бычуучу, Европа жана АКШ талаптарына жооп берген эмберге коюучу жабдууларды сатып алды. Мындай жаңылганууга чейин фабриканын жылдык өндүрүмү 168 тонна болсо, азыр бул көрсөткүч 408 тоннага чыкты. АКШнын Бишкектеги убактылуу ыйгарымдуу өкүлү Алан Мельцер Кыргызстандын текстиль тармагына жалпысы 8 миллион доллардык жардам берилгенин айтат.
Биздин максатыбыз текстиль тармагын жогорку сапаттагы дүйнөлүк экспортко чыгаруу. Биз азыр көрүп турган салкын фабрикасы бул жолдогу алгачкы эң мыкты өрнөктөрдөн боло алды. АКШнын өнүктүрүү программасы бул ишканага өнөктөштүктүн негизинде 300 миң доллар инвестиция жасады. Албетте, фабриканын да бул инвестицияга барабар капиталы болушу шарт эле. Натыйжада заманбап жумушчуларга ыңгайлуу, жарык, таза техникалык жактан шайма-шай ишкана пайда болду. Салкынды биз абдан чоң конкуренциянын ичинен тандап алдык. Буга чейин деле фабриканын эл аралык аброю күчтүү экен, ошого карадык.
Кыргызстанда тикмечилик менен текстиль тармагын экономикалык флагманга айлантыш үчүн азыркы тапта системалуу иштер жүрбөй жатканын, качан гана тигүү цехтери өз ишин иреттүү тартипке салганда өнүгүү болорун эскертет фабриканын ээси Алмазбек Абдыраев.
Германия менен чоң түйүн менен келишим түзүп, биз поставка жасадык, ал бир эле нерсе болду. Мага окшогон клиенттерибиз көп. Америкада бар, Германияда бар, Австралияда бар, Францияда выставкаларда көп аябай сунуштарды алганбыз. Ошол нерселерге жасашыбыз үчүн биз технический базабызды чыңдашыбыз керек. Биз көп нерселерди жасай албайт экенбиз. Мүмкүнчүлүгүбүз ошого аз даярданып, фундаментибизди куруп. Тигүү тармагындагы техниктер жетиштүү. Мынагы тигүү цехтеринин ичиндеги система жок. Ар кимиси өз алдынча иштейт. Системный работа жок. Ошо системный жумушту койсок, система болбогон үчүн өндүрүмдүүлүк дагы аз, сапаттын контроль көзөмөлү дагы аз болуп, бардарлардын сунушун аткара албай калышы мүмкүн да.
Жеңил өнөр жай тармагындагы ишкерлердин башын бириктирген Лекпром ассоциациясынын маалыматы боюнча 2016 жылдан бери Кыргызстанда тигилген кийим кече экспортунан жылына 94,5 миллион доллар киреше түшкөн. Кыргыз уздарынын колунан чыккан кийимдер негизинен Орусия, Белоруссия, Казакстанга жана Европанын айрым өлкөлөрүнө экспортолууда. Урматтуу арман адам жана базар түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Археология тарых илиминин өзгөчө маанилүү бөлүгү, бирок азыр илимий изилдөөлөргө бөлүнчү жарабаган акча археологиялык казуу иштерине жетпейт. Ал бирок ага карабастан укмуштуулар каражат таап тарыхый изилдөөлөрдүн эң маанилүү ишин алдыга сүрөп келе жатат. Маселен, Исман Кожомбердиев өмүрүн археологияга арнаган Илимпос, анын илимге калтырган изи жаңы муун тарабынан азыр да улантылып келатат. Кыргыз археологиясынын дыйканы, археологиянын азыркы абалы тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Исман Кожомбердиев 1928 жылы Сузан районундагы Үч Малай айылында төрөлгөн. Согуштан кийин Кыргыз мамлекеттик педагогика институтун аяктап, 1954 жылдан өмүрүнүн акырына чейин Илимдер академиясынын тарых институтунда иштеген. Анын археологиялык изилдөөлөрү Кетмен Төбө, Талас, Чаткал өрөөндөгү археологиялык казууларга байланышкан. Кыргызстандын коло доорундагы жана байыркы көчмөн маданиятын иликтеп, бул жаатта бир топ эмгектерди жараткан. Кыргыз тарыхын изилдөөнүн классикалык доорунда Бернштам, Грязнов сындуу археологтор менен илимий карым катыш жасап, бир топ шакирттерди тарбиялап өстүргөн. Окумуштуунун илимий эмгектери ирде конкреттүүлүгү, фактылык бай материалдарга таянган ар тараптуулугу менен айырмаланып турат. Анын жакын шакирттеринин бири Кадича Ташбаева археологияга кантип кызыгып, Исман Кожомбердиевдин тарбиясын кандайча алып калганын мындайча эскерет.
Исман агай менен биринчи курстан баштап иштеп калбадымбы? Практикага барганда эле биринчи курсту бүтүп, анан биз практикага барчубуз, археологиялык, этнографиялык практикага. Ал мезгилде мен Оруш группада окучумун, археологиялык практикага жазылып койдум, археологияга барам депчи. Анан ошентип көгөрүп, канча сураса болбой, анан кийин археологияга кетип калбаймынбы. Кетмен Төбөгө барып 72 экинчи жылбы. Анан кийин Бостек деген магнитти катганбыз. Казып нетип кем багылганда эле анан кийин билдим мен жакшы окуучумун, анан аябай ответственный ошондой болчумун да. Анан ошону агайын байкаса керектир. Анан кийин бир аздан кийин эле бир жумадан кийин эле анан Кадыча, сен раскопкага чыкпай, сен камеральный обработка кылгының деп бүт таап келген материалдарды обработка. Анан аны билдим, нетпейм. Анан бир эки китеп астыма таштап койду. Могу китептерди окуп карап үйрөнгүнүң деп. Анан окуп карап үйрөнүп ошондо Литвинскийдин Берштамдын китептери экен да. Анан ошону менен карап туруп, анан кийин акырындан үйрөнүп анан обработка жасап. Ар бир буюмду аны жазып чыгыш керек. Эмне буюм, анан өлчөмүн, немелерин бардыгынчы өзгөчө мо карапайым иштерчи. Анан кийин бүткөндөн кийин экспедициябыз. Анан айтып атпайбы, Кадыча, күздө келип мага дагы жардам бергинең деп. Анан күздө келип жардам берип, анан кийин кыш менен жардам бердим. Кийинки жазга чейин. Анан жазында анан дагы айтып атпайбы, Кадыча, мен быйыл да экспедицияга барам, сөзсүз барып келмем менен деп. Анан ошентип анан 5 жыл калбай анан экспедицияга баргам да. Ошентип анан бара анан археолог болуп калбадымбы дебейм да. Агай адам катары аябай жакшы адам эле да, жамандыгы жок эле, сыйлуу адам болчу, мамилеси бардыгына жакшы неме болчу. Анан кийин раз казып неме болуп кеткенде эле анан кийин бир жакшы табылга бир нерсе чыга калчу да. Вот анан ошон үчүн Ысмандагайдын материалдары, Кетмен Төбөдөн Сак Торунун, Кугун Торунун материалдары бул бизде археологиянын негизги материалдары болуп калбадыбы? Негизги сак культурасы, сак маданиятынан эте негизги материалдар. Ундору бул жана Берштам кен колду таласты казып неме кылса, кийин Исман Кожембирович аны уланткан кен кол көрүстөнүн казып чи улантып, анан кийин Кетмен Төбөгө барып, Кетмен Төбөдө ошондой эле көрүстөндөрдү 18 казып атпайбы, 18 могильник, 600-700 кургандан көп да. Ошон үчүн ал негизги материалдар.
Дейт Ташпаева, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун ага илимий кызматкери Людмила Ветутова көп жылдар бою Исман Кожомердиев менен чогуу иштешкен.
Был добрейший души человек и очень хорошо мы с ним общались.
Эң алгач баамга урунган касиети Исман Кожомердиев абдан боорукер киши эле. Адамга жакшылык кылсам деген кенен киши болчу. Иштегенде баарын утчу. Мен өзүм Кожомякынын шакиртимин. Университетте аяктары менен ишке келсем, ал киши каза болуп калды. Мен анан Кожомбердиевдин колуна келип калдым. Жаңыдан окууну бүткөн, баарына кызыга берген, суроодон тажабаган кызык кыз элем. Исман агай анымды түшүнүп, илим сырларын бизге тааныштыра баштады. Ал кишинин өзгөчөлүгү баардык ишке чыгармачылык менен мамиле жасаганы болчу. Ал кайсы бир археологиялык буюмду караганда аны шашпай кадала карап, аяк пиягын шыкаалап, эч шашпай, анан бүтүм чыгарчу.
Поэтому вот Исман Кожомердиев, конечно, мы его все время вспоминаем.
Деп айтты Людмила Ветутова. Археология тарыхтын өтө эле кымбатка турчу тармагы. Археологиялык экспедиция уюштуруу, ага илимпоздор менен жумушчу күчүн тартуу, ого эле кымбатка турчу жооптуу ишти уюштуруу, чогултулган материалдарды бөлүштүрүү, мезгилин аныктоо, сыпаттап жазып чыгуу сындуу толгон токой жумуштарга кайыл болуп, ушул багытка баш байлагандар кийинки кездери чыкпай деле калды. Археология боюнча кандидаттык диссертация мына жакында Бишкекте жакталды. Илимге карата ичимтап мамиленин айынан археологиялык экспедициялар уюштурулбай деле калды. Тек айрым чет элдик сүрөөнчү демөөрчөрдүн колдоосу менен уюштурулган андай иштер маалы келгенде башталып, программа соңуна чыккандан кийин токтолуп калары бышык го. Исман Кожомердиев кыргыз археологиясы кенен канат жайып, тарыхый изилдөөлөргө жетиштүү каражат бөлүнүп, нукура илимий ачылыштардын араны жүргөн кезге туш келген. Ушул ыңгайда анын Кетмен Төбө өрөөнүндөгү археологиялык экспедицияларын ийгиликтүү деп айтса жарашат. Токтогул көлүнүн алдында калчу тарыхый эстеликтөөлөрдү казуу, коло, байыркы кыргыз тарыхына тийиштүү бай материалдар Исман Кожомердиевдин аракети, жетекчилиги алдында жасалган иштердин жыйынтыгы катары тарых илимине кирди. Людмила Ветутова ушул тапта баары акчага байланып, археологиялык иштер унутта калганына нааразы экенин жашырган жок.
Вы знаете, как говорится, все, что в деньги упирается. К сожалению, иногда вслух не скажешь, где-то на радио скажешь, о, ты там что-то против чего-то. Да. Археология – это прежде раскопки. Это очень дорогое удовольствие. Машину нанимать, рабочих нанимать, кормить их на месте, вот здесь вот в горах, где ж не будут кушать, только повара нанимать. Мы не получаем никаких денег, как говорится, один тыйын. Если вот в Казахстане, например,
билесиз бе, бар акчага байланышкан, муну радиого айтсаң, айрымдар капы болушат, эмнеге жарыя аласың деп. Археология, биринчи ретте казуулар, блог эле кымбатка турчу жумуш. Машине табыш, жумушчуларды алып келиш, аларды тойгузуш, тоодо кайсы ашкана, ашпозчуну жалдаш керек. Биз азыр эч кандай акча албайбыз, жалгыз тыйын. Маселен, Казахстанда ар сезондо миллион теңге алышат. Биз болсо аларга суктанып тим болобуз. Совет мезгилинде айтылчу эмес, азыр кайсы жакты караба эстеликтер, көчмөндөр маданиятын ачасын деп Бернштам жогортон жеме уккан. Аны аябай тепкилешкен. Бизде карасаң эле эстелик, көчмөндөр дейбиз, көчмөндөр дейбиз. Мына биз турган шаардын асфальтындагы тереңдетип кассаң, орто кылымдагы шаардык калдыктарын табасың. Эртеги орто кылым, көчмөндөрдүн көрүстөндөрү, коло доору. Биздеги ренессанс жалаң эстеликтерден турат. Совет кезинде билесиз, бул ачык айтылчу эмес. Себеп дегенде борбор алыста турчу. Биз анын чет жагы болчубуз. Эми ал болду, кетти. Азыр бул ишти жандандырыш керек эле. Кыргызстан тарыхын жаңыча жазыш керек деп атышпайбы? Биздер ошону каалайбыз, бирок жаңыча көз карашты бере турган тарыхый негиз берүүчү материалдарыбыз болуш керек го.
Ну, что есть, то есть. Поэтому сейчас, конечно, бы хорошо было активизировать вот это вот работы, а требуют, чтобы историю Кыргызстана по-новому подавали сверху. И мы сами хотим, но нет вот тех материалов, которые бы сейчас добыли уже с новой точки зрения вот эти материалы. С точки зрения самих, что такие кочевники, как таковые, культура кочевников. Видите, как он хорошо рассказал казахский.
Дет Людмила Ветутова. Көчмөндүк доор деп жалпысынан аталган кыйла мезгил мейкинди камтыган кубулуштун мурда илимге белгисиз көп жактары Азастан ачылууда. Аны археологиялык казуулар, археологиялык материалдар аркылуу гана ырасташ керек. Буга чейинки тарыхый изилдөөлөрдө ачылбай кеткен, болбосо үстүрт сыпатталган учурлар жаңы заман тушунда дагы тереңдетилип, кенен изилдениши илимий ойлоонун өнүгүшүнүн өзү талап кылчу милдеттердин бири. Кыргызстандагы тарыхый эстеликтерди бузуп талкалоо, эстелик таштардын бетине жазып коюуларды айтпаганда да, кыргыз археологторунун ири табылгасы эсептелген тарыхый эстеликтин жерге берилиши адистердин каршылыгына карабай ишке ашырылбадыбы? Өмүрүн археологияга жумшаган Усман Кожомердиев 60-тан ашуун илимий эмгектерин жарыялаган. Окумуштуунун кыргыз тарых таануусуна кошкон салымын орусчалык белгилүү лимпоз Юлий Худяков мындайча белгилейт.
Ну, действительно, он внес большой вклад. Мне наибольшей степени известны его военному делу вооружения.
Акыйкатта да анын илимге кошкон салымы өлчөлсүз. Мага анын кең кол маданиятын изилдөө боюнча эмгектери жакшы тааныш. Бир кездери мен да ушул темага кызыккам. Биз бул тема боюнча биргелешип илимий макалаларды жазганбыз. Аскер иштери, курал жабдыктар боюнча. Мына ушул маданият кыйла өнүккөн. Аны дөбөлөрдө калган эстеликтерден көрүүгө болот. Бул анын эмгегинин, археологиялык казуулардын жыйынтыгы. Усман Кожомбердиев бул жаатта көп иштерди жасаган. Кожомбердиевдин археологияга кошкон салымын иликтеген илимий иште жазууну мен аспиранттарымдын бирине сунуштагам. Кең кол маданиятына тиешелүү аскер жабдыктарын изилдөөгө эмне үчүн болбосун? Анын кошкон салымы ушунда гана кенен ачылат.
Тема вклад Кожомбердиева там изучение военного дела. Кенкольской культуры.
Усман Кожомердиевдин илимий эмгектеринин баасы мезгил өткөн сайын жогорулап, маани мазмуну артууда. Учурунда идеологиялык, утурумдук кызыкчылыкка байланбай, нукура илимий жолду тандап алган окумуштуунун жасаган эмгектеринин баасын мезгил өзү берүүдө. Анын илимий кызыкчылыгын арттырган археологиянын учурдагы абалын кризис тушап, татаал бирок маанилүү кесипти тандап алгандардын аракети менен биротоло кургууга кулап кетпей кармалып турат. Жакын арада илимий изилдөөлөргө жетиштүү дегидей каражат бөлүнсө, археологияга да көңүл буруларына археологтор үмүт артып, келечектен үмүт үзбөй олтурушат. Усман Кожомердиев ис алып кеткен илим өнүгүшү керек. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыздын алгачкы археологу Усман Кожомердиев тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.